Tačno je 9 sati i 40 minuta.
Novinarenje.
Novinarenje. That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
euro. Naime, bespovratna sredstva
od pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović. Počinje još jedno izdanje emisije Novinarenje. Svetski mediji o samitu o klimi koji se održava u francuskoj prestonici uz izuzetne mere bezbednosti, Pariz je domaćin konferencije o klimatskim promenama na kojoj treba da bude usvojen novi sporazum o ograničenju zagrevanja koji bi zamenio protokol iz Kyota. Najsiromašnije zemlje veruju da će i pored novog sporazuma ostati zapostavljene, navodi BBC. Pariz je još uvek pod utiskom terorističkih napada, ističe Deutsche Welle. Sada u grad na Seni na klimatsku konferenciju dolazi preko 100 predsjednika država i vlada. Za francusko rukovodstvo to je prilika za višestruki signal nade. Širom sveta proteklog vikenda održane su demonstracije povodom klimatskih promjena uz poruku svetskim liderima da nema planete B. Od Sidneja do Londona, preko Rija i Njujorka, više od 680.000 ljudi učestvovalo je u 2300 događaja. CNN prenosi da su se demonstranti u Parizu sukobili sa policijom. Uhapšeno je više od 200 učesnika koji su prekršili zabranu javnih okupljanja uvedenu zbog terorističkih napada u Parizu od 13. novembra. Guardian piše da će se prvog dana samita učesnicima obratiti britanski premijer David Cameron. Kako navodi list, Cameron će pokazati ličnu posvećenost u borbi protiv klimatskih promjena i podržat će najsiromašnije zemlje koje se suočavaju sa najekstremnijim vremenskim uslovima. Associated Press ističe da je američki predsjednik Barack Obama doputovao u Pariz i da je odmah po dolasku u glavni grad Francuske pred koncertnom dvoranom Bataclan odao počast žrtvama terorističkog napada. Na marginama samita odvijaće se i niz bilateralnih sastanaka. Mediji s pažnjom prate mogućnost susreta ruskog i turskog predsjednika. Recep Tayyip Erdogan ponovio je da je spreman da se sastane sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom i da razgovara o situaciji nastaloj posle obaranja ruskog aviona u blizini sirijsko-turske granice. U razgovoru sa predsjednikom Kazahstana Erdogan je izrazio nadu da će doći do smirivanja tenzija, prenosi saopštenje kazahstanskog predsjednika Al Jazeera. Turska je, podsjećamo, pre nedjelju dana na granici sa Sirijom oborila ruski bombarder, što je prvi put u posljednjih 50 godina da je jedna NATO članica oborila ruski avion. Rusija je posle toga ograničila turistička putovanja u Tursku, ostavila turske kamione da čekaju na granici, konfiskovala veće količine namirnica uvezenih iz Turske i počela s pripremom širih ekonomskih sankcija. A na samitu u Briselu Turska je od Evropske unije dobila 3 milijarde evra i ubrzanje eurointegracija u zamenu za pomoć u suzbijanju priliva migranata. Finansijska pomoć namenjena je sirijskim izbjeglicama u Turskoj, a ove godine biće otvoreno poglavlje 17 u pregovorima sa Ankarom i doći će do ubrzane liberalizacije viznog režima. Turska će zauzvrat pomorskim patrolama, boljim provjerama graničnih prelaza i vraćanjem migranata kojima nije potrebna međunarodna zaštita pomoći u smanjenju njihovog priliva u Evropu. Pariz je sedište velikog skupa u klimi, a Beograd će 3. i 4. decembra biti domaćin ministarskog saveta Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Pre velikog diplomatskog skupa u Srbiji, u našoj prestonici održava se paralelna konferencija Organizacija civilnog društva. Među predstavnicima civilnog društva na ovoj konferenciji učestvovaće i Centar za istraživanje javnih politika, koji je bio i deo koalicije civilnog društva, koja je nadgledala predsedavanje Srbije u oblasti ljudske dimenzije i zbog toga gost u studiju Radio Beograda, predsjednica Centra za istraživanje javnih politika Svetlana Đurđević-Lukić. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala, dobar dan.
Koalicija civilnog društva nedavno je predstavila izveštaj o proceni srpskog predsjedavanja OEBS-u i sada da tu razjasnimo slušalcima, nevladin sektor nije pratio sve dimenzije srpskog predsjedavanja OEBS-u, već jedan njen deo i određene teme koje ste vi kao predstavnici civilnog društva izabrali kao važne, ali i predstavnici vlade. vlade. Kako biste taj deo koji ste vi procenjivali i nadgledali ocenili, da li je Srbija ispunila obaveze u oblasti ljudskih prava u sprovođenju tih obaveza, da li smo ispunili ona željena očekivanja?
Da, civilno društvo se angažovalo poslednjih godina, tako da već imamo 4 godine za redom ove paralelne konferencije civilnog društva koje prethode završnom ministarskom savetu i tom prilikom se i diskutuje posebno o ispunjavanju tih obaveza preuzetih u okviru takozvane ljudske dimenzije OEBS-a. Naime, OEBS nije samo ono što najčešće vidimo, nekakva diplomatska međuvladina organizacija koja se bavi bezbednosnim pitanjima u političko-vojnom smislu, već ima i tu takozvanu ljudsku dimenziju koja obuhvata osnovne slobode i ljudska prava. Problem međutim što monitoring njihove primene u zemljama članica nije dovoljno snažan. Naime, ova organizacija ove obaveze usvaja kao političku odluku, a ne kao nešto što je pravno sankcionisano, te zbog toga ima dosta nedoslednosti u primeni takvih obaveza. Ono što smo mi kao koalicija civilnog društva u Srbiji pratili posebno ove godine su 7 specifičnih tema u okviru ovog velikog korpusa, a to su sloboda okupljanja, problematika slobode izbora, rodna ravnopravnost, položaj Roma, sloboda izražavanja, položaj medija, branitelji ljudskih prava i položaj nacionalnih manjina.
I da, u kojim oblastima smo se dobro pokazali, da krenemo od toga?
Da. Pa ovako, proces ovog praćenja oblasti se sastoji od prvo izveštaja koje daju nezavisne ili akademske institucije. Tako da su u tom smislu Institut društvenih nauka i Kancelarija poverenika za ravnopravnost podneli izveštaje u 4 oblasti: slobode okupljanja, izbori, rodna ravnopravnost i položaj Roma. A organizacije civilnog društva su smatrale da postoje još neke važne oblasti kao što su sloboda izražavanja, položaj boraca za ljudska prava i nacionalne manjine, i mi smo smatrali da tu ima dosta problema. U ovim oblastima, prve 4 koje sam navela, ono što smo posebno insistirali je da je sloboda okupljanja prihvaćena kao jedan od prioriteta srpskog predsjedavanja i za ovu procenu, a da međutim nije došlo do usklađivanja postojećeg zakona, odnosno donošenja novog, iako je o tome postoje i odluka Ustavnog suda i rok u kome je to trebalo da se uradi. Tako da vidimo da već na nivou samih zakona ima nekih nedoslednosti, te ćemo mi i dalje nastojati na tome da skrećemo pažnju.
I sami ste rekli da smo i mi kao mediji srpsko predsjedavanje OEBS-u predstavljali više kroz delovanje na spoljnopolitičkom planu. Međutim, koliko je ovo bilo značajno za našu unutrašnju politiku? Da li su na tom polju ispoštovane jedne obaveze jedne države članice koja predsjedava ovoj međunarodnoj organizaciji?
Predsjedavanje Srbije se angažovalo u smislu da je tokom leta održana jedna konferencija o bezbednosti novinara i u saradnji Ministarstva za kulturu i informisanje, Ministarstva spoljnih poslova i predstavnice za slobodu medija OEBS-a, njene kancelarije, tako da je to imalo određeni značaj. Međutim, ono što ostaje kao problem je obezbeđivanje slobode na svakodnevnom nivou i završetak ovih procesa u slučajevima ubijenih novinara i niz drugih stvari. Tako da mi očekujemo da će srpsko predsjedavanje do kraja godine podneti komentare na ovo što smo mi primetili kao nekakve oblasti u kojima su potrebna poboljšanja i da će o tome će biti diskutovano na konferenciji koju smo najavili prvog i drugog, ali da će biti jedan poseban događaj pre kraja godine kako bi šira javnost imala veći uvid u to, jer jedan od ciljeva upravo čitavog tog procesa je da sve te preuzete obaveze budu više poznate i usvojene u državnoj administraciji i u široj javnosti.
Kad je Srbija počela predsedavanje, glavni izazov bilo je rešenje ukrajinske krize, međutim od početka godine izbeglička kriza i njene posledice izbile su u prvi plan. Te posledice migracionih tokova imaće svakako uticaja i na pitanja romske populacije čiji položaj ste vi pratili kroz ovo nadgledanje. Kakve bi promene mogla da izazove primena ovog sporazuma o readmisiji?
Mi smo samo pokušali da skrenemo pažnju da postoji mogućnost da usled ove migracione krize i čitave atmosfere koje postoji u mnogim zemljama Evropske unije, naročito nakon ovih nemilih terorističkih događaja, da dođe do oštrije kontrole građana koji ilegalno tamo borave i do značajnijeg, da ne kažem, masovnog povratka onih koji nemaju validne dozvole. U tom smislu to je bitno i za romsku populaciju, jer je mnogo takvih državljana Srbije se nalazi u zemljama Zapadne Evrope, te mislimo da je potrebno biti spreman za slučaj da dođe do njihovog povratka. Da.
Sutra, najavili smo, počinje paralelna konferencija civilnog društva na kojoj bi trebalo da bude usvojena deklaracija o slobodi izražavanja. To će biti uvod u ministarski savet OEBS-a. Učešće je potvrdilo oko 50 nevladinih organizacija, 27 zemalja OEBS-a i možete nam kažete šta su glavne teme i vaše očekivanja?
Pa da, ovu paralelnu konferenciju civilnog društva organizuje mreža nezavisnih nevladinih organizacija iz regiona OEBS-a koja se zove Civic Solidarity Platform ili građanska platforma solidarnosti, kako bi se moglo prevesti. I organizacije nevladine pokušavaju da skrenu pažnju ministrima koji će nakon toga preuzeti reč na svojoj konferenciji na nekakve zabrinjavajuće tokove u pogledu poštovanja demokratskih institucija i procesa, posebno oko sužavanja prostora za civilno društvo i osnovne slobode u jednom značajnom broju članica OEBS-a, takođe problema u vezi sa primjenom vladavine prava, a u tom kontekstu svakako jedna od tema će biti i ovaj problem migracije i ksenofobija i govor mržnje koje se u vezi s tim javlja. Sloboda medija koje smo već pominjali, odnosno sloboda izražavanja, će biti tema posebne deklaracije. Pripremljen je, znači, jedan ozbiljan dokument od čitavih stotinu strana, te ostaje nada da će ministri uzeti u obzir ove naše komentare.
Svetlana, hvala. Svakako pratit ćemo i paralelnu konferenciju, a i ministarski savet OEBS-a. Gošća novinarenja bila je Svetlana Đurđević-Lukić, predsjednica Centra za istraživanje javnih politika.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:53. U studiju nam se pridružio kolega Milan Bigović, urednik i voditelj sportskog žurnala. Milane, dobar dan.
Dobar dan.
Neke malo drugačije teme. U drugom delu novinarenja prelistavamo sportske strane domaće štampe i neobično za sada krećemo od boksa.
Planetarni događaj Kličko Fury, poraz Klička, pobeda Furya, nešto što je svet možda je iznenadilo. Kaže možda jer je Fury mlađi 12 godina i čini mi se da je to presudilo. Juče u žurnalu mi je gost bio Tadija Kačar, proslavljeni bokser naše zemlje, nekadašnje Jugoslavije, bio je i drugi na olimpijskim igrama svojevremeno i rekao mi je sve mu dođe kraj. Sve ima svoj početak i svoj kraj i to možemo reći i za Vladimira Klička, da je bio šampion, da jeste veliki sportista, ali da godine čine svoje. Boks je postao pre svega veliki biznis. Tu se govori o stotinama miliona dolara, ponovit ću, dakle, stotinama miliona dolara i evra za 36 minuta borbe. Dakle, mnogi zarađuju od boksa, po najmanje verovatno sami akteri, borci. Mnogi koji su oko boksa su tu i tekako zainteresovani i za revanš koji će verovatno uslediti sledeće godine. Hoću da kažem da poredim u jednom trenutku boks i fudbal. Fudbal ima Mesija, jednog neobičnog, izuzetnog igrača, a boks nema novog Muhameda Alija. Ja se sećam vremena kada sam ustajao u sred noći i pratio prenose iz Las Vegasa, Ali, Frazier, Foreman, to su bili borci, to je bila prava plemenita veština u onom pravom smislu reči. Ovo sada je nešto sasvim drugo, industrijski boks, valjda u skladu sa ovim vremenom u kojem živimo. Dakle, to je svakako bio jedan svetski događaj i zbog ogromnog novca, o tome piše i Kurir, posvetio je dosta prostora, a mi idemo dalje, večernje novosti, Živković pogodio 3 boda, konačno pobeda Partizana posle evropskog uspeha, dugo je to Partizan čekao, ali velika je razlika na tabeli Superlige, Crvena zvezda dominira i ono čime se bavi list večernje novosti, naravno situacija u Crvenoj zvezdi, Božović je najzaslužniji za rezultate crveno-belih, strateg Crvene zvezde, 16 uzastopnih pobeda, već je blizu rekorda Muslina koji je svojevremeno imao 17 u jednoj sezoni, a kada pratimo dve sezone, Muslin je imao 23 vezane pobede, Božović u ovom trenutku 16, ali kako igra Crvena zvezda i kako se ponaša na terenu, možemo očekivati da će možda ova Crvena zvezda nadmašiti onu iz ere Muslina. I sada jedan zanimljiv fenomen, Blic, već sad u mojim rukama, podrška Zvezdi sve tiša. Dakle, Zvezda u proteklih nekoliko sezona imala puno problema, nije bila prvak, bio je to Partizan, uglavnom, ali su tribine bile ispunjene i po 15.000 gledalaca na nekim nevažnim utakmicama. Sada kada Zvezda pobeđuje, vrlo malo gledalaca, pa Blic konstatuje neverovatno, crveno-beli sve bliži tituli, a tribine sve praznije. Ne znam koliko imamo još vremena da nastavim da listam. Već politika, škotski poklon Britaniji, govorimo o tenisu. Posle 1936. koliko je samo Britanija čekala trofeju Davis Cupu, najviše zahvaljujući Andy Mariju, stigla je do pobede protiv Belgije. Mari je bio sjajan, zaista, i čestitao mu je, što je zanimljivo, Novak Đoković, nije propustio Novak priliku. Zaista je ne samo veliki sportista, teniser, što ja često naglašavam, nego je jedan veliki čovjek, po svemu izuzetan, gotovo savršen. Ja jednostavno ne mogu da mu nađem ni jednu manu. A i ne tražim.
I ne treba mu tražiti. Milane, hvala, bio ovo Milan Bigović, za vas prilisavao domaću štampu, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.